En hefurðu sagt á viti svona, hefurðu sagt þínum barnabörnum dálítið að sögum?
Já, ég hef gert æði mikið að því.
Og hvernig sögur hefurðu þó helst sagt þeim?
Þær sögur skal segja sem að krakkarnir í Gilsategi, barnabörn mín, höfðu mest að áhuga fyrir, lang mest að áhuga fyrir. Voru svo kallar tófusögur, þær sem báðu alltaf af að segja sér tófusögur. Ég var nefnilega, 20 ára skeið, þá var ég grenjaskytta og gerði mjög mikið lág og grenjum og ýmsum áttum, bæði í heimasveit og jafnvel norður í heiðum og víðar. Og ég sagði þeim sögur af tófunum, háttalagi þeirra og yrlingunum og öðru þess að það. Og það þau höfðu allra mest að náhuga fyrir þessu. Og þau elstu að þau voru nú komið það á legga að þegar ég var að koma heim með yrlingana af grenjónum þá var ég alltaf að segja þeim nákvæmlega hvernig þetta er allt sem geng til. Og þeim þótt þetta alveg sérstaklega mikið.